Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу і з вами Марія Щур. Сьогодні в програмі п'ятиріччя найбільшого розширення в історії Європейського Союзу відзначають у Брюсселі та у столицях нових членів ЄС.
Унія, то можна повідати спаняла ружа, то один з найбільш уданих експериментів в історії.
Грубою провокацією називає Росія видворення двох дипломатів, що працювали при НАТО.
Наші дипломати займаються сугубо своєю професіональною дипломатичною роботою.
1 травень у Чехії – свято студентів і закоханих.
Був пізній вечір, 1 май, вечірній май, кохання час.
Але про кохання трохи згодом, а спершу новини від Зіновія Фріза.
Дякую, Марія. І розпочну з цієї вістки. Близько 4 тисяч людей зібрали сьогодні у центрі Києва для святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Представники лівих політичних сил, а також профспілки вирушили з різних міст столиці і потім зустрілись на Майдані Незалежності. Своєрідно відзначили 1 травня в Ужгороді. Там заклали найдовшу в Європі алею Сакур. Сотні тисяч людей взяли участь у першотравневих демонстраціях в Європі. У Німеччині, Греції, Туреччині маніфестації переросли у зіткнення. Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів за повідомленням інформагенції дозволив депортацію до Німеччини Джона Дем'янюка, якого звинувачують у причетності до вбивства 29 тисяч в'язнів-концтаборів. Федеральний суд у Цінцінаті, штат Огайо, скасував рішення про призупинення депортації, яке ухвалили раніше. 11 березня влада Німеччини видала ордер на арешт обвинуваченого у причетності до нацистських злочинів Дем'янюка. Дем'янюк заперечує свою причетність до злочинів нацистів. За його словами, він був не наглядачем концтабору, а його в'язнем. В Азербайджані кілька сотень студентів зібрались біля приміщення нафтової академії в Баку, щоб вшанувати пам'ять жертв учорашньої стрілянини. Сьогодні ж поховали загиблих. Офіційну жалобу в країні не оголошували. Це викликало протест студентів. Ми незадоволені тим, що не оголосили жалоби хоча б на один день, сказала одна протестуюча. Унаслідок вчорашньої стрілянини в приміщенні нафтової академії Азербайджану загинули 13 осіб, стільки ж були поранені. Вогонь із пістолета відкрив громадянин Грузії, етнічний азербайджанець Фарда Гадиров. Влада Гонконгу заявила про перший зафіксований в Україні випадок захворювання людини на новий грип, відомий як свинячий грип. Хворим виявився громадянин Мексики, що прилетів до Гонконгу. Про перший випадок захворювання так званим свинячим грипом на своїй території повідомляє Данія. Таким чином, підтверджені випадки хвороби в 13 країнах світу. За даними Всесвітньої організації з охорони здоров'я, підтверджена смерть від нової форми грипу 15 осіб. У Мексиці, де стався спалах захворювання, повідомляють про 176 випадків смерті, ймовірно, від грипу. Американська неурядова організація Freedom House оприлюднила новий звіт про стан зі свободою преси в світі за минулий рік. Василь Зілгалов з деякими подробицями.
Зі 195 досліджуваних країн 70 визначено як такі, що мають вільну пресу. 61 держава, включно з Україною, з частково вільною пресою. І в 64 країнах засоби масової інформації визнані домом свободи невільними. Особливо тяжка ситуація зі свободою преси в Білорусі, Узбекистані і Туркменістані. Негативний вплив відчувається і в Україні. Тут йдеться, зокрема, про подальше зростання тиску на українські ЗМІ з боку регіональних влад, використання різних форм наклепів на місцеві та центральні засоби інформації,
розповідав Василь Зілгалов. Терористична організація «Аль-Каїда», яка має свої бази в районах на північному заході Пакистану, становить найбільшу загрозу здійснення терактів проти країн Заходу. Такий висновок міститься в оприлюдненій щорічній доповіді Державного департаменту Сполучених Штатів. При цьому в документі зазначається, що найактивнішим спонсором тероризму у світі є Іран. В Афганістані загинули 5 військовиків міжнародних сил. Це сталося на сході країни внаслідок нападу талібів. За повідомленнями командування НАТО, бойовики обстріляли військових зі стрілкової зброї та гранатометів. Серед загиблих один американський військовик. Міжнародні сили зазнали найсерйознішої втрати внаслідок одного нападу за останні кілька тижнів. І, Марія, я так розумію, що з новинами треба покінчувати, бо попереду передача.
Новини, Зенко, нескінченні, а передача дійсно
це правда.
Вже чекають головні події дня сьогодні у Європейській Свободі. Рівно 5 років тому європейська родина отримала найбільше поповнення за свою історію. Відразу 10 нових держав зі Сходу і Півдня Європи долучилися до Євросоюзу. Нові кордони процвітання і демократії включили близько 500 мільйонів європейців. Нинішній Євросоюз, в якому вже 27 країн-членів, набрав більшої ваги і на світовій арені. Докладніше розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Приєднання до Євросоюзу у 2004 році одразу 10 країн дало поштовх європейській економіці, що зазнала небувалого підйому, зазначають представники Комісії Європейського Союзу. Проте 5 років тому багато представників Старої Європи боялися, що приєднання одразу такої великої кількості нових і незаможних держав призведе до занепаду цілого Євросоюзу, що до того налічував 15 членів. Депутат Європейського парламенту від Бельгії Міа де Віц каже, що особливо боялася зниження рівня життя своїх громадян, і деякі ознаки цього співдружність європейських країн старого складу зрештою таки мала. Здебільшого через переселення на схід виробництв великих європейських підприємств, хоча і цей феномен, який часто називають делокалізацією, не був чинником великого послаблення старої Європи.
Слід взяти до уваги, що підприємства переїхали до цих нових країн саме для того, аби бути ближче до ринків збуту. Тому це не варто навіть називати делокалізацією. Феномен делокалізації, зрештою, був дуже слабкий.
Пояснює євродепутат. Нині багато політиків з різних країн заявляють, що подальше розширення Євросоюзу слід припинити, бо економічна криза і без того загрожує зростанням безробіття та спадом європейського добробуту. З ними не погоджується єврокомісар з питань розширення Олі Рен. Виступаючи на сьогоднішній урочистій конференції, присвяченій 5-річчю приєднання 10 нових членів до Євросоюзу, він заявив, що пов'язувати економічну рецесію з розширенням не слід.
While combating the economic recession, we must not make EU.
Коли ми вирушаємо на боротьбу із рецесією, ми не повинні перетворювати розширення Європи на цапа відбувайла для проблем, до яких цей процес не мав відношення. Сумніви у доцільності розширення Євросоюзу зовсім не допоможуть у вирішенні проблеми економічного занепаду, якраз навпаки.
Переконаний представник Європейської комісії, яскравою ілюстрацією того, що Євросоюз виграв від надання членства державам Сходу та Півдня континенту, є поява нових робочих місць. Підставою для цього став вільний рух працівників європейських країн. Інвестиції, направлені до нових країн-членів, збільшили їх можливості, зменшили безробіття та покращили умови життя. Це, зрештою, створило передумови для пошуку роботи у своїх країнах, а не за кордоном. Хоча було чимало, скажімо, лікарів чи сантехніків Польщі, Угорщини, Словаччини чи прибалтійських держав, що мігрували у пошуках кращих зарплат. Але багато з них наразі повертаються додому з новими знаннями та потужним духом підприємництва, свідчать дані соціологічних досліджень. Тим часом гроші, надіслані ними своїм родинам, теж відіграли чималу роль у загальному підвищенні життєвого рівня громадян нових країн-членів. Проте, навіть відзначаючи великі позитивні зрушення, деякі країни Європейського Союзу, як, наприклад, Франція, виступають категорично проти приєднання нових держав до Європейського блоку. Жодних нових членів у Євросоюзі не буде доти, поки не буде ухвалена Лісабонська угода, неодноразово заявляли представники офіційного Парижа. Документ, що передбачає налагодження та краще функціонування європейської співдружності, все ще не отримав підтримки Ірландії, Польщі та Чеської Республіки. Нинішня економічна криза все ж значно применшила охоту до подальшого розширення теренів Євросоюзу. Європейці надто зосереджені на своїх проблемах, щоб озиратися навколо. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Польщі цими днями відзначають 5-ліття вступу країни до Європейського Союзу. На думку керівників Польщі, він відкрив найважливіший розділ за всю історію країни над Віслою. Більшість поляків поділяє таку думку своїх лідерів, а про те, що вони цінують найбільше, розповідає Єва Поштар з Варшави.
Спершу був всенародний референдум, у якому 77% поляків сказали так проєктові вступу країни до Євросоюзу. Тому польському керівництву залишилось 1 травня 2004 року оголосити про те, що Польща реально стала членом Євросоюзу. Тепер 1 травня у Польщі свято вступу країни до ЄС. Підбиваючи підсумки перших 5 років ЄС, оглядачі наголошують на тому, що нині Польща – вільна та повноцінна європейська країна, яка займає важливу позицію в європейських структурах. Політичні лідери Польщі в один голос говорять, що заради цього польське суспільство мусило десятиліттями чинити опір комуністичному режиму та провести мирну революцію, яку започаткував громадський рух «Солідарність». Про це під час святкувань говорив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Для нас Європа була завжди головною метою. Ми її досягли лише тому, що у переломні для нашого народу хвилини історії ми зуміли продемонструвати єдність.
Президент Лех Качинський, виступаючи на відкритті міжнародної конференції «Польща та Євросоюз 5 років після розширення», вказав на реальні вигоди для Польщі, які дав вступ до ЄС. Це, зокрема, десятки мільярдів євро субсидій, виділених на модернізацію інфраструктури країни, відкриття європейського ринку для польських товарів. Усе це було головним стимулом польської економіки, підкреслив Лех Качинський.
Унія, то можна повідати спаняла ружа.
Можна сказати, що Євросоюз – це прекрасна троянда. Це найбільш вдалий експеримент в історії людства.
Експериментів в історії. В унії в істоті.
Але, на думку президента, не слід забувати про те, що у цій гарній квітці є також колючки. Одна з них – те, що країнам-членам ЄС часом не вистачає солідарності на політичній арені. Згідно з опитуваннями громадської думки, 85% Поляків задоволені членством своєї країни в Євросоюзі. Польща претендує на головні посади в керівництві ЄС та Європарламенті. Відзначаючи нині ювілей – п'ятиліття членства, Польща не забуває і про майбутнє Євросоюзу, говорить президент Лех Качинський.
Droga do Unii powinna być w dalszym ciągu otwarta. To niezwykle istotne.
На нашу думку, шлях до Європейського Союзу повинен бути і надалі відкритим. Також країни, розташовані на південний схід від нашої, повинні мати відкритий шлях до євроспільноти. Цей шлях повинен бути відкритий для України, Грузії, навіть якщо нині знаємо про те, що їм довго доведеться його долати. Бо ж не можна нікому відмовляти бути повноцінними європейцями.
Не можна нікому відмовляти того, що є повноправним Європейчиків.
Сказав президент Лех Качинський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
У Брюсселі сумніваються у доцільності миротворчої місії для того, щоб примирити українську владу. Пишуть європейські газети. Польща і Німеччина напередодні празького саміту Східного партнерства звернулися до чеського головування в ЄС з проханням допомогти київським політикам знайти порозуміння. Оглядачі також наголошують, що головна причина сумнівів – мала ймовірність успіху такої місії. Прес-гурта Василь Зілгалов.
Інтернет-ресурс Брюсселя EU Observer розмірковує над причинами сумнівів Євросоюзу щодо негайної поїздки європейської місії до Києва. Оглядач Ендрю Ретман вважає, що, цитую, німецько-польська пропозиція відправити в Україну дипломатичну місію під егідою Європейського Союзу навряд чи буде реалізована до проведення президентських виборів, кінець цитати. EU Observer інформує, що у понеділок 27 квітня міністри закордонних справ Європейського Союзу дискутували у Брюсселі різні пропозиції щодо можливого складу делегації Європейського Союзу в Київ. Йшлося про відправку до України головного дипломата ЄС Хав'єра Солани чи чеських посадовців або ж представників Єврокомісії, але більшість країн ЄС виступили проти негайного візиту місії до Києва. Вони вважають, як інформує Ендрю Ретман, що варто почекати виборів в Україні і вже потім вирішувати, з ким там мати справу. Бо, на думку оглядача, цитую, пан Ющенко навряд чи залишиться при владі, адже рейтинг його підтримки не перевищує 4%. 4%. Популярність пані Тимошенко також знижується, констатує і обсервер сумніви європейських дипломатів. Це видання вважає, що нині, коли Україна у підвішеному стані, ніхто, ні ЄС, ні Міжнародний валютний фонд не хочуть мати справу з нинішньою нестійкою владою у Києві. Тим більше, як зауважує це брюссельське інтернет-видання, цитую, сама Україна ввічливо байдужа до німецько-польської ідеї. Кінець цитати. Московська газета «Время новостей» інформує з посиланням на своє джерело у «Газпромі», що, цитую, у сухому залишку Путін та Тимошенко домовилися лише про умови оплати газу, поставленого Україні у квітні. Кінець цитати. Газета наголошує, що днями «Газпром» перераховує Києву як передоплату за транзит у 2009 році 250 мільйонів доларів, а «Нафтогаз» має повернути «Газпрому» до 7 травня ще 370 мільйонів доларів за квітневий газ, якого Україна знову не добрала на понад 1 мільярд кубічних метрів. «Время новостей» також стверджує, що, цитую, не вдалося переписати контракт на постачання газу, щоб юридично зняти можливість пред'явлення штрафних санкцій за недобір сировини. І Володимиру Путіну, і «Газпрому» вигідний нинішній стан речей. Можливість виставити обґрунтовані контрактом багатомільярдні штрафи – добрий інструмент тиску на візаві, стверджує російський часопис. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Огляд європейської преси щодня, крім вихідних, ви знайдете на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі «НАТО видворило російських дипломатів як шпигунів». У Москві розцінюють дане рішення НАТО
як чистої води провокацію. Провокацію направлено на срив всіх наших недавніх договоренностей у возобновленні роботи Совету Росії НАТО.
Україна бере участь в усіх місіях НАТО. В Афганістані працюють українські військові лікарі. Що побачив там один із них, він розповів Радіо Свобода.
Був у нас один екстремальний тиждень, коли вийшов з роду електрогенератор основний. На дворі в цей час було мінус 37, мінус 38. А все у нас було на електричному струмі.
Хто танцює ірландські танці найкраще у світі? Ні, не ірландці.
Наші дівчата, в принципі, виявилися набагато кращими за німців. Звісно, була дуже серйозна конкуренція, тому що були представники Ірландії, там, де це традиційно, де займаються з 3-4 років.
Грубою провокацією назвало російське міністерство закордонних справ видворення двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві із місії при НАТО. Це вже другий протягом останнього часу шпигунський скандал між НАТО і Росією. Наприкінці минулого року в Естонії заарештували і за зраду батьківщини посадили у тюрму на більше ніж 12 років шпигуна, що працював у Міністерстві оборони і здобував інформацію на користь Росії. Докладніше про суть нинішнього конфлікту розповідає Ірина Халупа.
Видворені російські дипломати працювали в російській місії при НАТО в Брюсселі. Один з них – це Василій Чижов, син Володимира Чижова, російського посла до Європейського Союзу. Другий – це старший радник Віктор Корчаков. Дмитро Рогозін, російський посол до НАТО, заявив російському телебаченню, що генсек НАТО Яптегопс Хефер запросив його на зустріч, на якій сказав, що панове Чижов та Корчаков будуть видворені з Бельгії у відповідь на російську шпигунську діяльність. Рогозін назвав це провокацією.
Розцінюють дане рішення НАТО як чистої води провокацію.
Я розцінюю цей крок НАТО як чисту провокацію, скеровану на зрив усіх наших недавніх домовленостей щодо співпраці між Росією та НАТО, зрив наших планів на майбутнє, включно зустрічю міністрів Ради Росія-НАТО.
З міністерської зустрічі Совету Росії НАТО.
Останнім часом Росія намагалася поліпшити стосунки з НАТО і, зокрема, зі Сполученими Штатами. Віце-президент США Джо Байден у свою чергу закликав перезавантажити стосунки між двома країнами. На початку квітня президенти Обама та Медведєв зустрілися у Лондоні і погодилися розпочати переговори щодо подальшого скорочення ядерної зброї. Рогозін стверджує, що Ані Чижов, ані Коржаков не були пов'язані з шпигунською діяльністю. І все це робиться, щоб просто зіпсувати російські стосунки з Заходом.
Всі ті доводи, які були зложені генеральним секретарем, не мають ні малейшого смисла.
Усі причини, які виклав генеральний секретар, не мають жодного сенсу, оскільки наші дипломати займаються лише професійною дипломатичною роботою. Я переконаний, що комусь не подобається розвиток стосунків між Росією та деякими західноєвропейськими державами. І хтось дуже хоче, щоб перезавантаження наших стосунків зі Сполученими Штатами не відбулося.
І Сполученими Штатами Америки, і з європейськими країнами не стосується.
Росія обіцяє зробити висновок з цієї провокації.
Серед десятка українців, які в складі миротворчого персоналу в Афганістані, півроку у місті Чак-Чаран у центральній частині Афганістану провів анестезіолог Сергій Мороз. Враження він звідти привіз різні і поділився з ними з Радіо Свобода. Якими очима український лікар побачив Афганістан і місію НАТО, в якій він працював? Про це він розповів моїй колезі Ірині Туз.
Українські лікарі приймають участь в місії в Афганістані з травня 2007 року. Я там перебував з листопада 2007 по кінець травня 2008 року. Чим там займаємося? Це надання медичної допомоги миротворчому контингенту тієї бази, де ми знаходились, в місті Чак-Чаран. Консультативна дорадча допомога лікарям місцевої лікарні. Ну і по можливості це вже на розсуд командира контингенту, практична допомога місцевому населенню і практична робота в місцевій лікарні.
Наскільки небезпечним був район, де ви працювали?
Той район не є з небезпечних районів Афганістану. Обстрілів, якихось мінувань дорог, і було не дуже багато. В порівнянні з, наприклад, півднем Афганістану чи кордоном з Пакистаном, набагато-набагато менше.
А чим відрізнявся побут?
Побут на досить пристойному рівні. Як і харчування, так і мови життя. Але, знову ж таки, був у нас один екстремальний тиждень, коли вийшов з раду електрогенератор основний. На дворі в цей час було мінус 37, мінус 38. А все у нас було на електричному струмі. Водопостачання, харчування, обогрів і так далі, так далі. Був екстремальний тиждень. Ну, нічого, вижили. Був у нас спалах епідемії дизентерії також. Нічого, ми теж з ним справились.
Тобто були сюрпризи?
Звичайно, ми знаходили і затичні інфекційні хвороби, і запущені форми ракових пухлин. Медицина в тому понятті, що вона у нас, там вона відсутня. Люди живуть, як вони живуть, як Аллах дав, так і живуть.
Як часто ви входили в контакт з місцевими жителями? Як ви з ними спілкувались? Яке їхнє ставлення до НАТО?
Ми з ними спілкувалися завжди через перекладачів. Їхнє ставлення до НАТО, то навіть важко сказати, все-таки вони на всіх дивляться, як на окупантів. Але Восток – діло тонке. Зараз НАТО потрібне там, тому що вирішується дуже багато фінансових проблем, де велика дуже гуманітарна допомога, допомога в розбудові якоїсь адміністративної системи. Як правило, миротворчий контингент, його ціль – це підтримати десь захистити саме проведення таких гуманітарних місій. Там будівництво доріг, шкіл, лікарень, допомога, підготовка якихось службовців, там поліцейських і так далі.
Розповів 39-річний лікар із Києва Сергій Мороз, а з ним розмовляла Ірина Туз. У Чехії 1 травня є насамперед святом студентів і молоді, а також відродження давніх народних традицій. Воно починається в ніч на перший травневий день спаленням відьом і закінчується майлесом. Так називається один із найулюбленіших студентських фестивалів. А більше з Праги розповідає Оксана Пеленська.
Немає багато свят у році, які поєднували такі різні, навіть протилежні символи, як 1 травня у Чеській Республіці. Всього 20 років тому, у травні 89-го, ще крокували вулицями Праги під звуки військових маршів, колони трудящих з обов'язковими прапорцями в руках. А в гуртожитках тихесенько збирались студенти, читали поезію романтиків і згадували традиції своїх батьків. Адже для чехів 1 травня спрадавна починалось уночі спаленням відьом і з ними усього зла. Джерело свято в поганських часах і є символом плодючості. Вважалось, що в ніч на 1 травня злітаються звідусіль відьми, розкриваються печери і підземелля, а тому саме цієї ночі треба шукати скарби. Люди колись вірили, що від злих чарів і відьом оберігає вогонь, а тому розпалювали вогнища. Ця традиція пережила віки. Нині не тільки в селах, але й у містах закладаються багаття, щоб спалити відьом. Одна з пражанок, Магда, Радіо Свобода, розповіла.
Є така яка лідова традиція, совісяйці.
Це така народна традиція, яка збирає людей переважно на краю села чи міста, де вони розкладають вогнище. Вони там веселяться, розповідають легенди. Пригадую собі, що в часах мого дитинства і молодості за тоталітаризму нічого такого не відбувалося. Тільки старші люди розповідали, як палили відьом.
Ще одна першотравнева традиція відзначається на чеських землях від 16 століття. Мова про майку – розквітле дерево, найчастіше це береза чи смерека, прикрашене вгорі кольоровими стрічками. Тільки юнаки мають право ставити майку, і ганьба їм, якщо майку хтось із сусіднього села вкраде. Від майки і маю старочеської назви місяця травня походить і назва одного з найромантичніших чеських студентських фестивалів – Маялесу. Цього дня студенти обирають свого короля, найрозумнішого і дотепного юнака, якого коронує сам мер чеської столиці. Чеський першотравень пов'язаний зі ще однією традицією – відзначати всім народом день народження найвідомішого чеського поета-романтика Карела Гінека Махі і його поему «Май», що змушує не одне закохане серце битись сильніше. Маха для чехів є символом кохання і весняних надій. Біля пам'ятники чехи читають поезію Махи. До речі, найвідоміший переклад «Маю» на українську належить поетові Юрію Доргану.
Був пізній вечір, 1 май. Вечірній май, кохання час.
1 травня до пам'ятника Масі щороку кладе маленький букетик фіалок перший чеський президент Вацлав Гавел, а з ним це роблять сотні пражан. Так відроджуються в Чехії давні традиції про зібрання членів компартії. Цього дня вже ніхто не згадує. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
З Німеччини з перемогою на відкритому чемпіонаті Європи з ірландського танцю повернулася збірна України. Уперше представники київської та харківської шкіл ірландського танцю стали кращими. І уперше у світі заговорили про українську школу цього денстилю, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Jump, two, three. І ще раз підстрибнути, покрутитись, ну, уважніше послухати мелодію. І таким чином потрошку опановуємо ірландський танок, який користується шаленою популярністю і на батьківщині, і далеко поза її межами. Чому ірландські танці популярні в Україні, знають представниці київської школи Шенон Рівер, Марія Чорна і Катерина Малярчук. Вони кажуть, що науковці довели, ірландські танці, подібно до українських, мають спільну, з давніх-здавен збережену і дбайливо відтворювану ритміку символів і рухів. Історики та етнографи в Україні та Ірландії охоче розкажуть вам про тамтешніх друїдів і вітчизняних мавок, які хороводи водили і закликали небеса змилостивитись над людьми. Катерина Малярчук каже:
багато хто з наших знайомих зазначав цю подібність між українцями і ірландцями, що дійсно, може, національні характери, може, історія подібна. Може, справа в енергетиці такі особливі ірландській, яка, може, співзвучна українській.
Близькість духу.
Президент Світової асоціації ірландського танцю Шон Гавон переконаний, в Україні популярність цього стилю буде зростати, адже українці працьовиті, ритмічні, мають подібну до ірландців історію у музиці, танцях, співі, упродовж століть перебування під колоніальним ярмом зберігали своє етнічне «я». Про це пан Гавон повідомив, вітаючи чемпіонів, серед яких учні Катерини і Марії. Та й дівчата теж непогано виконали свою програму. Для них усе почалося з хобі, з ірландського танцю. А тепер самі вони та їхні учні успішно представляють Україну на міжнародних змаганнях, розповідає Катерина Малярчук.
Наші дівчата, в принципі, виявилися набагато кращими за німців. Звісно, була дуже серйозна конкуренція, тому що були представники Ірландії, там, де це традиційно, де займаються з 3-4 років.
В Україні віковий діапазон також представлений різними поколіннями, як стверджує Катерина Марчук. А Марія Чорна додає, наймолодшій європейській чемпіонці з ірландського танцю, киянці Златі Якубовій, лише 7 років. І вона збирається і надалі займатися ірландськими та українськими народними танцями.
І на цьому матеріалі Богдани Костюк про ірландські танці і про українок, які їх танцюють найкраще у світі, ми і завершуємо сьогоднішню європейську свободу. З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Близько 4000 людей зібрали сьогодні у центрі Києва для святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Представники лівих політичних сил, а також профспілки вирушили з різних міст столиці і потім зустрілись на Майдані Незалежності. Своєрідно відзначили 1 травня в Ужгороді. Там заклали найдовшу в Європі алею Сакур. Сотні тисяч людей взяли участь у першотравневих демонстраціях в Європі. У Німеччині, Греції, Туреччині маніфестації переросли у зіткнення. Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів, за повідомленнями інформагенції, дозволив депортацію до Німеччини Джона Дем'янюка, якого звинувачують у причетності до вбивства 29 тисяч в'язнів концтаборів. Федеральний суд у Цінцінаті, штат Огайо, скасував рішення про зупинення депортації, яке ухвалили раніше. 11 березня влада Німеччини видала ордер на арешт обвинуваченого у причетності до нацистських злочинів Дем'янюка. Дем'янюк заперечує свою причетність до злочинів. За його словами, він був не наглядачем концтабору, а його в'язнем. В Азербайджані кілька сотень студентів зібрались у п'ятницю біля приміщення Державної нафтової академії у Баку, щоб вшанувати пам'ять жертв стрілянини 30 квітня. Сьогодні ж поховали загиблих. Офіційної жалоби в країні не оголошували, студенти висловили невдоволення цим. Учора внаслідок стрілянини в приміщенні нафтової академії Азербайджану загинуло 13 осіб, стільки ж були поранені. Вогонь із пістолета відкрив громадянин Грузії, етнічний азербайджанець Фарда Гадиров. Влада Гонконгу заявила про перший зафіксований у країні випадок захворювання людини на новий грип, відомий як свинячий грип. Хворим виявився громадянин Мексики, що прилетів до Гонконгу. Про перший випадок захворювання так званим свинячим грипом на своїй території повідомляє Данія. Таким чином підтверджені випадки хвороби в 13 країнах світу. Терористична організація «Аль-Каїда», яка має свої бази в районах на північному заході Пакистану, становить найбільшу загрозу здійснення терактів проти країн Заходу. Такий висновок міститься в оприлюдненій щорічній доповіді Державного департаменту Сполучених Штатів. При цьому в документі зазначається, що найактивнішим спонсором тероризму в світі є Іран. Сполучені Штати, Північноатлантичний альянс та Європейський Союз висловили серйозне занепокоєння угодами про прикордонну оборону, які Росія підписала з сепаратистськими грузинськими регіонами Абхазії та Південною Осетією. Офіційній заяві мовиться, що ці угоди суперечать мирним домовленостям, які поклали край минулорічному російсько-грузинському конфлікту. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 1 травня, у п'ятницю. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Звичайно ж, ми поцікавилися, чи є святом для вас 1 травень.
Це дуже день для мене. У мене аж мурашки зараз побіжали по мені.
Це перший день вихідних на 11 днів. Я їду додому.
Чи це, можливо, просто день батера?
Батер, як ти батер, з малої дитини. Ой, дана, 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 гей. Як мов 4 рочки ходив до дівчини. Ой, дана, 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 гей.
Ми також поцікавилися, як світова фінансова криза впливає на індекс свободи преси у світі.
Media freedom in the region suggests that there's been a consolidation of unfree media environments in the former Soviet Union.
Про це і багато більше далі у програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Y tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крає. Нас завжди потрібно заставляти щось робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Близько 4000 людей зібралися сьогодні в центрі Києва для святкування Дня солідарності трудящих. Представники лівих політичних сил Компартії, Блок Вітренко, Соцпартії, Партії Справедливість, Київська Русь, Кримське об'єднання «Прорив», а також профспілки вирішили з різних міст столиці і потім зустрілися на Майдані. На демонстраціях побувала Ярина Матвійчук, і від неї дізнаємося подробиці.
У Києві на Хрещатику з самого ранку розмаїття кольорів. Переважають тут червоний, який традиційно представляють комуністи, та блакитний – колір профспілок. З нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих вони організовують прихильників для пішої ходи до Майдану Незалежності. Або, як називають Майдан самі, мітингувальники.
Сьогодні ми прийшли як мітинг на площі Октябрьської революції. Я не називаю це Майдан Незалежності.
Виявляється, головна площа столиці маловата для усіх бажаючих помітингувати. Хоча обходиться нині без бійок, втім не без образ. Активісти Федерації профспілок свою акцію називають протестом. Проте не політичним, а економічним.
Люди труда повинні отримати достойну заробітну плату.
Люди праці повинні отримувати достойну зарплату, соціальні гарантії, лікарняні листи, відпустки. Ми – мирна демонстрація. Ми сьогодні не висуваємо політичних вимог. Ми висуваємо економічні вимоги, щоб уряд підтримав людей праці.
Поддержувала роботників труда.
Коментує позицію представник делегації профспілки нафтопереробної промисловості Олег. Серед їхніх вимог – збільшення мінімальної зарплати та покращення умов праці, говорить Віктор Уланов, представник профспілки машинобудівної галузі.
За гідну працю, за захист працюючого народу. Бо важко зараз, люди залишаються без роботи. І ми хочемо показати, що профспілки – це сила. Ми йдемо окремо, вони, якщо забажають, будуть приєднутися до нас.
Якщо профспілки для покращення настрою влаштовують концерт, то ліві більш радикальні. Вони вимагають зміни політичного курсу країни. Петро Симоненко, лідер Компартії, закликає усі ліві сили до об'єднання та критикує чинну владу.
Задача сьогодні звергати цей режим і політичну систему. Уважаємо, товариші, прийшло время кожному відвечати за все те, що зроблено і зроблено у нас в країні.
Не обділив увагою пан Симоненко і сусідів по демонстрації профспілки. Напевно, йому заважав їхній концерт. Тож головний комуніст країни обурився, розкритикував профспілку, а її лідерів звинуватив у зраді народу. З критикою влади на цю ж сцену виходить глава соціалістичної партії Станіслав Ніколаєнко та Наталія Вітренко, лідерка блоку свого імені. Політиків слухають кілька тисяч людей. Вони тримають прапори і плакати з написами «Владу геть», «Ми проти НАТО» і вигукують антиамериканські гасла. У всіх схожі гасла та ідеї лідерів лиш забагато. Багато, говорить киянка Світлана.
Ми просто масовість створюємо.
Ми тільки масовість створюємо, але ідеї у них повинні бути однакові. Якщо вони хочуть захищати робочих, тоді ми повинні бути разом.
Ми повинні бути вместе.
Маленькі школярки тут на мітингу із червоними галстуками на шиї торгують червоними стрічками із зображенням вождів пролетаріату. Правда, самі дівчатка не до кінця розуміють, кого і для чого продають.
Це хороші люди. Сталін, Ленін. Хороший чоловік, він писав багато книг про війну і казки писав.
Ну, самі інтересно. Не знаю, взагалі це не 1 мая. Мабуть, свято миру.
Це був репортаж із столиці Києва, звід Ярини Матвійчук. А ось в Харкові в першотравневому мітингу взяли участь 3,5 тисячі людей. Відсвяткувати першотравень прийшли комуністи, соціалісти, ездеки, а також профспілки, які наголосили на необхідності посилити діалог влади, працедавців і робітників. За цим спостерігала Юлія Журавльова, кореспондентка Радіо Свобода.
Сьогоднішнє свято – це скоріше акція протесту, аніж гуляння після важких робочих буднів, каже лідер харківських комуністів Алла Олександровська.
1 мая в Совєтському Союзі демонстрували солідарність в чому? Високих показателях труда. К цьому дню здавались дома жили, люди отримали квартири, премії, їм профсоюзи вручали грамоти, путівки. А сьогодні це акція протесту в боротьбі з тим безпределом правовим, конституційним, який твориться в Україні.
Разом із комуністами солідарність в боротьбі за права трудящих висловлюють і профспілки. В ухваленій учасниками мітингу резолюції вимоги до президента та уряду, кожному українцеві роботу, безпечні та здорові умови праці, зарплату та соціальний захист. Час на обміркування до 18 травня. Тоді профспілки домовлятимуться про подальші дії і вирішуватимуть, чи виводити знов людей на вулиці, розповідає голова об'єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко.
В отдельних городах снівелірований даний праздник. Звідси тому, що збирається невелика група активістів, відпразнували, вручили грамоти і розійшлися. А ми піднімаємо на щит ті злободневні питання, які повинні дати можливість людям труда нормально жити і чувствувати себе людьми.
Серед учасників демонстрації не лише пенсіонери, а й молодь. Якщо для перших це традиція і згадки про минуле, для інших, якщо не партійна робота, то просто цікавинка. Але усі солідарні одному – жити стало важче. Харчі дорожчають, гроші не платять.
Я в своє время був кузнецом на заводі спецшахтеру, я себе теж вважаю, що я трудящий. Но страна то у нас йде в катастрофі, це всім видно.
Комунальні услуги забирають, ми платимо, а вже кой-как живемо, м'яса не видно.
Уничтожить этот подоночный строй, при котором человека труда унижают.
Если бы все блоки сейчас объединились, у нас бы, конечно, было бы гораздо лучше.
Аби підняти настрій і забути про скруту, після гучних промов дружня колона демонстрантів прямує до парку, де на галявині чекає антикризова гречана каша і традиційні 100 грамів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Ми також поцікавилися, чим для наших слухачів є 1 травня. Кореспондент Радіо Свобода поставив це запитання перехожим Києва і ось що почув.
Это очень день для меня. У меня аж мурашки сейчас побежали по мне. Такой он был важный для нас. Это был праздник. Вот я училась, ходили на демонстрации, всегда с удовольствием. Сейчас я вот тоже прошла мимо дома профсоюзов. Думаю, если были силы, я бы обязательно пошла.
Правильно, что это праздник людей, которые работают, трудятся. У меня 54 года, если я сколько помню, праздновали. Это же праздник не коммунистический, это же еще в Чикаго появился он. 110 лет назад.
Обычным днем, рабочим. На работе у нас рабочий день. Ну да, это ж смотря какая организация, да.
Це перший день вихідних на 11 днів. Я їду додому. Я не можу сказати, що це для мене якимось таким святом, який я буду відмічати або ще щось. Це просто ще один вихідний.
Ну, так як я родилась глибоко при Совєтському Союзі, для мене це праздник все-таки трудящихся, як це було раніше. Не тільки праздник весни, ну і як мої родители, ми празднували 1 мая, це був все-таки день солідарності трудящихся. Так він у мене в пам'яті залишився.
Такий день перемоги, це для мене святе свято, а це вихідний.
На сайті radiosvoboda.org ви можете побачити відеорепортажі і фотогалереї наших кореспондентів про те, як відзначають 1 травня в інших країнах світу. З вами «Свобода сьогодні». Згідно із новим річним звітом американської неурядової організації Freedom House – «Дім свободи», світова фінансова криза має негативний вплив на свободу преси. Згідно зі звітом цієї організації, оприлюдненим цими днями, в якому йдеться про стан зі свободою преси за минулий календарний рік, дослідження, проведені в 195 країнах світу, показали, що фінансова криза, економічні негаразди – погано впливали на ситуацію з діяльності преси майже повсюдно. Якщо майже всюди свобода преси обмежувалася урізанням фінансування, в країнах з репресивними режимами збільшився тиск на пресу з боку державного апарату. Згідно з нинішнім індексом свободи преси, найбільше зниження незалежності ЗМІ, за висновками Дому свободи, спостерігається в країнах Центральної і Східної Європи, особливо в колишніх радянських республіках. Але є нові проблеми зі свободою преси і в Україні. Василь Зілгалов знає подробиці.
Дім свободи досліджував упродовж 2008 року, як завжди, стан преси, радіо, інтернет-видань за відповідними ранжирами – вільної, частково вільної і невільної преси. Зі 195 досліджуваних країн 70 визначено як такі, що мають вільну пресу. 61 держава, включно з Україною, з частково вільною пресою. І в 64 країнах засоби масової інформації визнані Домом свободи невільними. З результатів цього дослідження випливає, що упродовж минулого минулого року більшість громадян, 56% з країн колишньої СРСР в Центральній та Східній Європі, за винятком країн Балтії, жили при невільних засобах інформації. За оцінками директора Дому Свободи Крістофера Волкера, у Східній Європі, зрозуміло, пострадянський, свобода преси сповзала повільно, але стабільно вниз упродовж останніх років, і економічна криза лише посилила цю тенденцію.
Дана траєкторія свободи ЗМІ в регіоні засвідчує, що преса колишнього СРСР відчула на собі консолідований вплив негативних факторів. І суттєва негативна роль тут належить впливу стану світової економіки на засоби інформації. Це дозволяє вести мову про ще більший негативний вплив на функціонування вже перед цим обмежених у своїй свободі ЗМІ колишнього СРСР.
Влада у цих державах, як каже Кріс Волкер, фактично ніколи не відпускала зі своїх рук контроль над засобами масової інформації, і робила вона це за допомогою розподілу фінансових ресурсів та підконтрольної правової системи. Нині ж в умовах кризи репресивним урядам простіше винагороджувати слухняні ЗМІ і карати непокірні. Росія, згідно зі звітом Дому Свободи, є лідером із придушення свободи преси в регіоні. Ця країна, як каже директор неурядової американської організації, впевнено скотилася з позиції частково вільних ЗМІ, яку вона посідала 5 років тому, до зовсім невільних нині. Із 12 колишніх республік СРСР без 3 країн Балтії, в 10 преса оцінена Домом Свободи як невільна, і у 2 країнах, Грузії та Україні, як частково вільна. Особливо тяжка ситуація зі свободою преси в Білорусі, Узбекистані і Туркменістані. Хоча Кріс Волкер і називає Україну кращою за свободою преси серед 12 перерахованих країн колишнього СРСР, але він також наголошує, що негативний вплив усіх перерахованих вище факторів відчувається і в Україні. Тут йдеться, зокрема, про подальше зростання тиску на українські ЗМІ з боку регіональних влад, використання різних форм наклепів на місцеві та центральні засоби інформації.
Ми особливо виділили тут 2 проблеми, які привернули нашу увагу. Все більше використання цивільних наклепів і позовів на засоби преси та триваюча безкарність низки нових зловживань, застосованих проти журналістів. Ми також звертаємо увагу українського уряду на необхідність остаточного ухвалення закону про свободу інформації, який чомусь завис на даний час.
Один із чільників Дому Свободи, Дженніфер Вінзор, заявила з приводу нового звіту, що, цитую, журналістика повстає сьогодні проти несвобод і веде боротьбу за виживання в умовах наростаючого тиску влад та інших сильних світу цього, і в умовах глобальної економічної кризи зазнає величезних втрат. І додала, що незахищеність преси найгіршим чином впливає на демократію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Труханів острів, який на сьогодні є найпопулярнішою зеленою зоною Києва, готуються забудувати і зробити місцем платного відпочинку. Екологи вважають, що острів врятує лише надання заповідного статусу, але коли воно відбудеться, невідомо. Про боротьбу за Труханів острів розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У 60-х роках Київ порівнювали з омріяним містом сонця, яке змалював письменник Доби відродження Томас Кампанелла. У першу чергу, завдяки плануванню української столиці. Довкола житлові райони, посередині Дніпро, ліс, зони відпочинку, найбільше з яких Труханів острів. Не випадково у генеральному плані забудови Києва передбачається надання цьому острову статусу заповідника, але відповідного рішення досі немає. Натомість на острові готуються будувати готелі для вболівальників на Євро-2012. На ньому проводяться численні фестивалі, які завдають шкоди довкіллю. Київська міська влада робить це свідомо, вважає заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Планомірно Київська міська рада, міська державна адміністрація намагається довести, що Труханів острів не має природної цінності. І тому Київрада сама пропонує під заходи саме Труханів острів. Це і наметове містечко під Євробачення, це і фестиваль «Роксіч», катання на квадроциклах і всякі-всякі заходи, які псують його природну цінність.
Не випадково у Київраді з'явився проєкт рішення, яке передбачає приватизацію усіх пляжів Києва, в тому числі на Трухановому острові. Ухвалити його не дали масові протести екологічної громадськості. Найближчим часом Труханів острів не буде приватизовано, впевнений голова фракції партії регіонів у Київраді Олексій Омельяненко.
Ми це рішення підтримувати однозначно не будемо.
Ми не будемо підтримувати рішення про перехід острова до приватних рук, бо є конституція, яка передбачає, що природні об'єкти мають бути загальнодоступними. Ніхто за відвідування Труханового острова не братиме платні з жителів Києва.
Знімати плату з жителів Києва.
На запит Радіо Свобода щодо майбутнього Труханового острова КМДА не відреагувала. Упродовж місяця ми чули одну й ту ж саму відповідь.
Ой, Боже, зараз перевірю, що там. А що там в запиті було?
Труханів острів врятує від знищення та забудови заповідний статус, вважає заступник начальника Державного управління екології та природних ресурсів у місті Києві Ігор Щербак.
Надання природного заповідного статусу Труханового острова передбачається після детального його обстеження. Ніяких перешкод немає. Випадків виділення земельних ділянок для будівництва не було. Приходять до нас заявки надати чи під якийсь розважальний центр, чи під ресторани. Ми поки тримаємо удар.
З одного боку, нібито немає жодних видимих перешкод, аби Труханів острів став заповідником. З іншого, є відверті намагання міської влади та бізнесу забудувати природні території, залишивши чисті та доглянуті пляжі для обраних. Хочеться сподіватися, що Труханів не повторить долю розташованого поруч Жукового острова, який таки отримав заповідний статус, але від забудови це його не врятувало. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Уряд хоче провести податкову амністію. Добровольці, які вирішать вийти з тіні, можуть уникнути відповідальності.
Зробити тенденцію руху капіталів і ні в реальний сектор – це фантазія. Вона дуже красива, але це не має відношення до реальної ситуації, яка існує зараз в економіці України.
Досвід рівнян. Мрія про роботу за кордоном може так і залишитися мрією.
Людей вивезли, вони перебували в цих клубах, вони там надавали сексуальні послуги, їх там насильно утримували, все інше. Там будуть реальні покарання з позбавленням волі і конфіскацією майна.
Ми розповімо, як святкують у Львові День Батіра. І про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Чи вдасться державі домогтися легалізації тіньових прибутків? Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який дозволяє, сплативши мінімальні податки, легалізувати неоподатковані доходи. В документі передбачено, добровольці, які вирішать вийти з тіні, зможуть уникнути відповідальності. Як таку ініціативу оцінюють українські парламентарі та експерти? З'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Податкова амністія, ініціатором якої є Міністерство фінансів, передбачає запровадження механізму добровільного декларування тіньових прибутків. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Амністія розрахована на 6 місяців. Протягом цього часу усі бажаючі можуть вивести свої прибутки з тіні, сплативши мінімальний податок. В урядовому законопроєкті йдеться, що за легалізацію прибутків буде стягуватися державне мито за диференційованими ставками, які залежатимуть від періоду декларування прибутків. Упродовж першого місяця ставка буде 4%, другого та третього – 6%. І протягом трьох останніх місяців доведеться сплачувати 8% від вартості об'єкту декларування. Податкову амністію в Україні проводити потрібно, і це слід було робити уже давно, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступниця голови парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Ксенія Ляпіна. Проте не варто сподіватися, що з тіньових прибутків вдасться отримати податки. Держава мусить просто дозволити їх легалізувати. Тож, на думку пані Ляпіної, уряд новий проект закону потребує серйозного доопрацювання.
Мова мусить іти про амністію капіталів, про амністію доходів. І очікувати з них сплати будь-яких податків просто не варто. Тобто треба просто дати можливість задекларувати певний рівень доходів, які вже отримані. Потрібно при цьому відділити те, що могло бути теоретично отримано злочинним шляхом. Тобто не шляхом ухилення від оподаткування, а, наприклад, там від торгівлі зброєю, наркотиками, проституції.
Проводити податкову амністію намагався не один уряд. Однак, на думку доктора економічних наук Олександра Рябченка, зробити це у період нинішньої фінансової кризи неможливо. Пропозиція уряду – це політична позиція, а не економічний крок, каже експерт.
демонструється теоретично правильна позиція. Зробити тенденцію руху капіталу в війні в реальний сектор – це фантазія. Вона дуже красива, вона політично абсолютно зважена, але це не має відношення до реальної ситуації, яка існує зараз в економіці України. Великі капітали не мають жодних проблем з тим, щоб перейти або з реального сектору в тіньовий, або з тіньового в реальний. Ці схеми відпрацьовані, вони всі це вміють, і кому потрібно, дуже легко це роблять.
На думку Олександра Рябченка, податкова амністія може бути вдалою, коли в Україні почнеться економічний підйом. Між тим, в Україні спостерігається збільшення тіньової економіки. У 2008 році тіньовий сектор зріс більш ніж на 2%. І очевидно, що цьогоріч ця цифра буде більшою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На Рівненщині, котра стабільно займала перші місця в сумній статистиці безробіття, кількість людей, котрі шукають роботу, за останній рік подвоїлася за рахунок заробітчан, котрі повертаються в Україну з-за кордону. Разом з цим частішають випадки, коли обіцянки про роботу за кордоном так і залишаються обіцянками, а дехто не гребує торгувати земляками. Подробиці від Валентини Одарченко.
Щогодини до пані Віри телефонує донька. Ось уже третій день жінка без коштів і житла разом іще з двома заробітчанками перебуває на території Польщі. Керівник фірми, яка обіцяла роботу, теж у розпачі. Каже, що зробила все, щоб люди отримали легальну роботу кухарями в одному з пансіонатів Гданська. Та сталося інакше, розповідає телефоном пані Віра. Після прибуття до Гданська людей ніхто не зустрів. Ми телефонували до того роботодавця, який давав нам виклик, а він сказав, що у мене в Гданську немає жодних агенцій працевлаштування, і я не знаю, хто вам дав виклик, розповідає пані Віра. Ми їдемо до Варшави, вона нам пообіцяла, що нас там теж зустрінуть і повезуть збирати печериці. З ними в неї є контракти, і що там ми маємо перечекати. Розповідає пані Віра. Тим часом керівник запевняє, а люди, мовляв, не послухали її поради їхати пізніше.
Вони поїхали в світ, як я мовлю, без роботодавця, без нічого. От чому справа, вони не мають змоги вернутися назад.
Пані Віра з цим не згодна, адже на руках були всі необхідні документи.
Там в неї договір є, і у нас є. Бо ми його перечитували, передивлялися, там багато пунктів, яких вона не виконала.
Під дверима тієї ж агенції журналісти зустріли рівнянку Інну, котра заплатила агенції 2,5 тисячі гривень за влаштування на роботу за схемою ОПЕР до Німеччини. В останній момент домовленості зірвалися, але коштів і витрат на відкриття візи ніхто не повернув.
Я звернулася до адвоката, я от подала подачу в суд.
Подібних випадків нині чимало з огляду на кризову ситуацію. Як розповів начальник відділу прокуратури Рівненської області Петро Молярчук, в області зафіксовані і випадки торгівлі людьми за кордон, і навіть причетність рівнян до подібних злочинних операцій. Один із них нині чекає екстрадиції з Іспанії.
Людей вивезли, вони перебували в цих клубах, де вони там надавали сексуальні послуги, їх там насильно утримували, все інше. Там будуть реальні покарання з позбавленням волі і конфіскацією майна.
Упродовж півроку на Рівненщині працював громадський проект протидії торгівлі людьми та підтримки потерпілих, розповіла керівник проекту Лариса Гунько. Водночас земляки часто дивуються м'якості судових вироків, звинуваченим у торгівлі людьми.
А стосовно компенсації фінансової, то по статистиці їх отримало буквально 2 особи.
Небайдужість громадськості до подібних проблем – один зі шляхів захисту прав співвітчизників, котрі легально чи навіть незаконно потрапили за кордон. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І знову ми на закінчення передачі. Сьогодні повертаємося до 1 травня, але сьогодні на площі Ринок у Львові батярують і закликають не пролетарів, а батярів усіх країн єднатися. Галина Терещук із подробицями.
З малої дитини, ой, дана-дана-дана, гей, як мов 4 рочки ходив до дівчини, ой, дана-дана-дана, гей.
Під такі запальні батярські пісні і мелодії годі було стояти. Львів'яни та гості міста таки забавлялись. Чимало готувалися до міського свята і повиймали зі своїх куфарів старі бабусині сукні, капелюшки і парасольки. Чоловіки картаті камізельки, метелики, циліндри і ціпки. Бо саме цей одяг правдивого батяра. А ще важлива гвара, батярська львівська мова. Філіжанка і коліжанка. Сервус мешта. Ці слова львів'яни вживають в сьогоденні. Екскурсовод Іван Радковець вважає, що батярство необхідно відроджувати.
білий клас культури, про який понад 50 років було повністю заборонено говорити. І покоління львів'ян виросли, десь чуючи, десь слухаючи в розповідях дідуся, бабусі, або читаючи в книжках, як про Марс або інші планети. Насправді ж це життя, яке вирувало довкола їхніх батьків, їхніх родичів.
Таке львівське явище, субкультура, батярство зародилося у Львові на початку 20-го століття. Батяр – це буцімто шибений гульвіса відчайдух. Але батяр є батяр, кажуть у Львові. Це був стиль життя, кодекс честі, манера одягатися, правдива любов до свого міста, пісні, танці і мова. Олекса Сем'янишин про батярство чув від дідуся і свого батька, які батярували у Львові.
Це генний чоловік, який любить жарти, любить життя, оптиміст, любить горілку, любить жінок, дівчат, який чемний, і який не порушує закон, який зневажає злодіїв і всяких нечесних.
Дружина пана Олекси Світлана приїхала за своїм львівським батяром з Донецька і каже, що ця культура їй дуже цікава і близька.
І я вже тут 40 років з чоловіком батярує. Вже Львів мені рідний.
Під час дня батяра городяни і гості міста могли відчути настрій Львова початку 20-го століття. Постріляти з рогатки у батярському тирі, поспівати батярських пісень, були і майстер-класи з танців, батярські забави і жарти. А зі сцени лунали заклики єднання не пролетарів, а людей із львівським духом, які люблять культуру свого міста, його історію і творять сучасний Львів. День батяра має стати брендом старовинного міста.
А ми у «Свободі сьогодні» єднаємо всіх людей, які люблять українську свободу. Дякую вам за увагу. Це була передача, яку підготувала і провела Людмила Ванник.